สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐและรัสเซียพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดในหลายเรื่องรวมถึงการที่สหรัฐเคยสั่งปิดที่ตั้งสำนักงานของรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามารัฐบาลอเมริกันกล่าวยืนยันอีกครั้งว่าอิหร่านได้ทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์2ปีก่อนแต่ทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าขณะนี้กำลังพิจารณาจุดยืนใหม่ในเรื่องนี้ศาลตุรกีสั่งจับผู้อำนวยการหน่วยงาน Amnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำประเทศตุรกีในข้อหาสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถานเดินทางมาสหรัฐเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ที่กรุงวอชิงตันนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการธุรกิจนะครับเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารประเด็นการเหยียดเพศในซิลิคอนแวลลีย์รายงานจากแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยเรื่องการตอบรับต่อนโยบายให้สัญชาติของเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยท้ายสุดอย่าลืมติดตามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไปออกกำลังกายที่ได้ผลดีช่วงท้ายรายการครับครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียนั้นได้เจรจากันในประเด็นยากๆหลายเรื่องแต่ก็ต้องมีงานที่ต้องทำต่อจากนี้อีกมากนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโทมัสชานนอนและรองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ริยับคอฟพบกันในวันจันทร์และได้พูดคุยกันในระดับทวิภาคีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าการพบกันในครั้งนี้นั้นมีการพูดคุยในเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความตั้งใจซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดทางออกในความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับหนึ่งในประเด็นที่หารือกันนั้นรวมถึงเรื่องสถานที่ของฝ่ายรัสเซียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่สหรัฐนั้นสั่งปิดในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนธันวาคมหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายแห่งสรุปว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและสหรัฐที่พบกันครั้งนี้ตกลงกันว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานร่วมกันในระดับทวิภาคีแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะพบกันครั้งหน้าในวันที่เท่าใดครับขณะเดียวกันครับทางการอเมริกันก็ได้กล่าวรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าอิหร่านนั้นได้ทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นความตกลงซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยเรียกว่าเป็นความตกลงที่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีการเจรจามานะครับภายใต้กฎหมายกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้นมีข้อผูกพันที่ต้องแจ้งต่อรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์หรือไม่นะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวไม่นานนี้ครับว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์นี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อทำให้เกิดสันติภาพในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงทบทวนจุดยืนของสหรัฐอยู่ในเรื่องความตกลงกับอิหร่านด้านนิวเคลียร์ครับแล้วที่ตุรกีนะครับศาลตัดสินให้มีการจับตัวอย่างเป็นทางการต่อนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน6รายซึ่งรวมถึงผู้อำนวยการหน่วยงาน Amnesty International ในประเทศตุรกีในข้อหาพยายามให้ความช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายนะครับทั้ง6คนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาแล้วหลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าคำสั่งศาลที่มีขึ้นในวันอังคารนั้นเป็นการยืนยันให้มีการจับตัวได้อย่างเป็นทางการครับ หน่วยงาน Amnesty International ประนามการตัดสินใจของศาลครั้งนี้และกล่าวว่านี่เป็นจุดต่ำสุดจุดใหม่ของการปราบปรามโดยรัฐบาลและเป็นการล่าแม่มดที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังจากเกิดความพยายามล้มล้างรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งการกวาดล้างข้าราชการทหารและกลุ่มประชาชนครั้งใหญ่เพื่อรวมอำนาจของประธานาธิบดีเออร์โดวานให้มั่นคงขึ้นครับจากตุรกีขยับเข้ามาใกล้ไทยนะครับไปกันที่อินโดนีเซียกันบ้างประธานรัฐสภาของอินโดนีเซียถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีคอร์รัปชันซึ่งมีเงินเกี่ยวพันหลายล้านดอลลาร์คดีดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับโครงการของรัฐบาลที่ให้มีการออกบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเจ้าหน้าที่ปราบปรามด้านคอร์รัปชันกล่าวว่าประธานสภาของอินโดนีเซียเซตย่าโนวันโตมีส่วนร่วมในขบวนการยักยอกเงินมูลค่ารวมนั้นอาจสูงถึง170ล้านดอลลาร์ในช่วงปีคริสตศักราช2011ถึง2012ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณ440ล้านดอลลาร์ที่เตรียมใช้กับโครงการออกบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียนะครับนายโนวันโตนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในวันอังคารที่การแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยกันบ้างนะครับชาวเมียนมาและกัมพูชาผู้ที่หลบหนีความขัดแย้งในประเทศมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยนั้นมักมีปัญหายุ่งยากเนื่องจากขาดเอกสารการทำงานแต่ว่าลูกหลานของคนกลุ่มนี้ซึ่งเกิดในไทยจะได้ประโยชน์จากนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่เปิดโอกาสให้การได้สัญชาติและสิทธิต่างๆนั้นเป็นไปได้นะครับสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาและกัมพูชาเดินทางหลบหนีความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพมาหาที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยแต่เนื่องจากเป็นการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายคนเหล่านี้จึงไม่มีเอกสารที่อนุญาตให้ทำงานและมักถูกจำกัดเรื่องการเดินทางแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอนุญาตให้ครอบครัวของคนไร้สัญชาติสามารถยื่นขอสัญชาติให้กับลูกหลานของตนที่เกิดในประเทศไทยได้และสำหรับชาวกะเหรี่ยงอย่างเช่นคุณมูเจซึ่งเป็นคนรุ่นแรกๆที่ได้สัญชาติไทยจากนโยบายใหม่นี้การได้สัญชาติหมายถึงโอกาสการศึกษาที่ดีขึ้นและนั่นก็หมายถึงโอกาสการหางานทำที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
ดีใจมากค่ะมันคือแบบว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาแบบจะเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรียนเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงแบบจะไปได้เล่นกิจกรรมได้อะไรอย่าง
นโยบายใหม่ของไทยนี้มอบสิทธิ์ให้กับลูกหลานราว 80,000 คนของผู้อพยพเข้าเมืองและผู้พลัดถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและทำให้กระบวนการทำเอกสารรับรองต่างๆง่ายขึ้นด้วยทางด้านคุณสันติพงษ์มูลฟงแห่งหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาเด็กบอกว่าการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิหลังของคนเหล่านี้นับเป็นการเปิดประตูและเปิดโอกาสให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงของตัวเองนะครับหรือบางทีรู้แต่ว่าอาจจัดลำดับขั้นตอนไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระสำคัญว่าตัวเองเกิดที่ไหนมีหลักฐานอะไรไหมเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องให้องค์ความรู้สำหรับกลุ่มผู้ทรงสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยให้เขารู
้ส่วนคุณเชอละเออนักศึกษาชาวกะเหรี่ยงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองสัญชาติไทยนะครับและเธอก็หวังว่าเมื่อเธอได้บัตรประจำตัวเรียบร้อยและจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์แล้วเธอจะกลับมาทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยคนอื่นๆให้มีโอกาสได้บัตรประจำตัวเช่นกันครับ
ความฝันของหนูคือหนูอยากจะตอนนี้คือหนูกำลังเรียนในมหาลัยคือเรียนในรัฐศาสตร์ค่ะหวังว่าหนูจะกลับมาทำงานในอำเภอและช่วยเหลือน้องๆที่ยังไม่ได้และจะช่วยเหลือจะช่วยตามจะเข้าในองค์กรที่ช่วยเหลือน้องๆในภายหลัง
และในขณะที่จำนวนผู้อพยพข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเริ่มลดลงจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในประเทศเหล่านี้หลายครอบครัวที่ยังอยู่ในฝั่งไทยก็หวังว่าลูกหลานของตนซึ่งเกิดที่นี่จะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เช่นกันครับ ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราที่ Facebook VOA ไทยนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ55จุดปิดที่ 21,575 แต่ว่า S&P และ Nasdaq อยู่ในแดนบวกครับ S&P กระเตื้องขึ้นมา 1.47 จุดปิดที่ 2,461Nasdaq บวก30จุดปิดที่ 6,344 ครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก57สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินและรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสกล่าวว่าจะมีการหารือการจัดทำข้อตกลงพิเศษกับจีนเพื่อหาทางให้บริษัทอเมริกันสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนะครับรัฐมนตรีคลังและพาณิชย์ของสหรัฐจะมีการหารือทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนในสัปดาห์นี้และเชื่อว่าจะโน้มน้าวให้จีนยกเลิกข้อจำกัดสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในภาคการเงินของจีนรวมทั้งภาคเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz ของเยอรมนีกำลังกระโจนเข้าสู่ตลาดรถกระบะหลังจากเริ่มการผลิตรถกระบะคันแรกของบริษัทรุ่น X-Class แบบ5ที่นั่งโดยเป็นการร่วมผลิตระหว่าง Mercedes-Benz กับ Nissan Renault ถือเป็นรถกระบะขนาดกลางที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสมบุกสมบันและความทันสมัยนะครับรถกระบะ Mercedes-Benz X-Class มีแผนจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนเริ่มที่ตลาดยุโรปในราคาเริ่มต้นที่ 42,500 ดอลลาร์หรือราว 1,400,000 บาทก่อนที่จะขยายไปตลาดแอฟริกาและอเมริกาใต้ในปีหน้านะครับสำหรับตลาดอเมริกาเหนือและเอเชียที่มีการแข่งขันสูงในตลาดรถกระบะนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะมีรถกระบะหรูของ Mercedes-Benzออกขายหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon.com เริ่มขายอาหารแบบพร้อมปรุงรับประทานเองหรือ Meal Kit โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจขายอาหารผ่านร้านออนไลน์ของ Amazon อาหารชุดที่ว่านี้มาพร้อมกับส่วนผสมและวัตถุดิบต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำอาหาร1มื้อโดยใช้เวลาทำราว30นาทีสนนราคาอยู่ที่ประมาณ16ดอลลาร์ถึง20ดอลลาร์สำหรับอาหารที่เพียงพอรับประทาน2คนนะครับก่อนหน้านี้ไม่นาน Amazon เพิ่งเซิร์ฟกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ด้วยวงเงิน 13,700,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าอาหารชุด Meal Kit ที่ว่านี้จะมีวางขายในร้าน Whole Foods เร็วๆนี้ด้วยนะครับเวลานี้อาหารชุดของ Amazon มีขายผ่านโครงการ Amazon Freshสำหรับผู้ที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน15ดอลลาร์และต้องเป็นสมาชิกของ Amazon Prime เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีค่าส่งอาหารถึงบ้านหรือ Delivery อีก10ดอลลาร์หากสั่งซื้อน้อยกว่า40ดอลลาร์อีกด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกลุ่มสตรีวัยรุ่นชาวซาอุดิอาระเบียผู้หนึ่งซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกมุสลิมในวิดีโอดังกล่าวสตรีวัยรุ่นผู้นี้ได้นุ่งกระโปรงสั้นและไปปรากฏตัวตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งของซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านระเบียบการแต่งกายของประเทศนะครับเธอได้นำวิดีโอที่ว่านี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้โมเดลคูลูดซึ่งถูกนำไปแชร์ต่อทาง Twitter และ YouTubeจนกลายเป็นวิดีโอที่โด่งดังในโลกออนไลน์ก่อนที่เธอจะถูกตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกุมในเวลาต่อมาอ อย่างไรก็ตามนางแบบออนไลน์ผู้นี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากนะครับจากผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและบรรดาสตรีชาวซาอุดิอาระเบียเองซึ่งปกติแล้วได้รับอนุญาตให้สวมเพียงชุดสีดำหรือที่เรียกว่าอับายาปกคลุมร่างกายเท่านั้นนอกจากนี้ยังถูกห้ามขับรถยนต์และห้ามมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีหรือญาติพี่น้องของตนเองด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและผู้นำสหรัฐนะครับก็ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ครับให้เป็นสัปดาห์สินค้าที่ผลิตในอเมริกาหรือ Made in America Week เพื่อสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศและกระตุ้นการจ้างงานนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่าสินค้าหลายชิ้นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ภายในบ้านนั้นยังเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดให้ฟังครับ
ครับในสัปดาห์นี้บริเวณทำเนียบขาวทั้งด้านในและด้านนอกนั้นต่างเต็มไปด้วยสินค้าหลายประเภทที่ผลิตใน50รัฐของอเมริกาตั้งแต่เรือที่ผลิตในรัฐเมนไปจนถึงเหล้าที่ผลิตในรัฐฮาวายนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ประจำตัวประธานาธิบดีหรือมารีนวันที่ผลิตในรัฐคอนเนตทิคัตด้วยและประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ลงนามประกาศให้วันที่17กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวัน Made in America Day เพื่อสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศครับ
For decades Washington has allowed other nations to wipe out millions of American jobs through unfair trade practices Wait till you see what
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่สหรัฐนั้นอนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามาแย่งงานหลายล้านตำแหน่งที่สมควรจะเป็นของคนอเมริกันแต่จากนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปนะครับแต่สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนเรียกโครงการ Made in America Week ของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นบทสรุปของความเสแสร้งของรัฐบาลชุดนี้และว่าผู้นำสหรัฐควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าจะคอยมาชี้นิ้วนำประชาชน
Trump shirts and ties, where are they made? China. Trump furniture, where is it made? Turkey.
วุฒิสมาชิกชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าลองดูที่เสื้อและเน็กไทของประธานาธิบดีทรัมป์สิทั้งหมดล้วนผลิตในจีนส่วนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของผู้นำสหรัฐก็นำเข้ามาจากตุรกีแล้วว่าหากคุณต้องการสั่งสอนใครควรเริ่มจากในบ้านของตัวเองก่อนเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สินค้ายี่ห้ออีวังก้าทรัมป์ของลูกสาวคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ที่ผลิตในต่างประเทศโดยผู้สื่อข่าวได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบถามโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
Some products may not have the scalability or the demand here in this country but like so many other things that if that demandIf there's enough of a demand,
then hopefully someone will buy it. Sir, ตอบว่าสินค้าบางอย่างนั้นอาจไม่มีความต้องการในระดับสูงในอเมริกาทำให้ไม่สามารถผลิตให้คุ้มทุนได้ที่นี่แต่หากความต้องการสินค้านั้นมีมากขึ้นและเพียงพอก็อาจสามารถตั้งโรงงานในประเทศนี้ได้ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชี้นะครับว่าปัจจุบันกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนั้นข้ามเขตพรมแดนของประเทศต่างๆไปไกลแล้วนะครับ
The factory floor has broken through its walls.And now spans borders and oceans. So things, a final good on an American retail store shelf, tends to have.
คุณ Daniel Aikensonจากสถาบันกาโต้กล่าวนะครับว่าสินค้าที่วางขายตามร้านค้าในอเมริกานั้นล้วนต้องใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุต่างๆมากมายหลายชนิดจากหลายประเทศนั่นหมายความว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบทุกอย่างนั้นจะผลิตในอเมริกานอกจากนี้ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศที่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมบนเวทีโลกแต่ดูเหมือนบรรดาผู้จัดทำนโยบายในทำเนียบขาวกำลังเพิกเฉยต่อเสียงวิจารณ์เหล่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับ กลุ่มนักเรียนหญิงจากประเทศอัฟกานิสถานที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อมาแข่งขันงานประกวดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับโลกในกรุงวอชิงตันที่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้นะครับสามารถเดินทางเข้าร่วมงานนี้ได้ในที่สุดหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นมือเข้าช่วยให้พวกเธอเข้ามาอเมริกาได้นะครับความยากลำบากของพวกเธอในตอนแรกนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ประชาชนจาก6ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นห้ามเข้าสหรัฐนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้บางส่วนราว3สัปดาห์ก่อนและส่งผลให้นักเรียนหญิงชาวอัฟกัน6คนนั้นอาจจะพลาดโอกาสเดินทางมาแข่งขันรายการหุ่นยนต์นี้ซึ่งเรียกว่า First Global Challenge Robotic Contest นะครับพวกเธอนั้นได้พัฒนาหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้หนึ่งในสมาชิกของทีมนะครับฟาติมาคาร์ดอรีนสมาชิกของทีมดังกล่าวเคยบอกถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ที่พวกเธอได้พัฒนาและส่งประกวดซึ่งรู้สึกดีใจนะครับโดยที่เป็นหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลส่วนสมาชิกอีกคนหนึ่งลินดาอาซิซีบอกว่าต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าผู้หญิงอัฟกันนั้นมีศักยภาพและสามารถพัฒนาความสามารถสู่ระดับโลกได้ก่อนหน้านี้นะครับเด็กหญิงทั้ง6คนพยายามเรียกร้องให้สถานทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูของอัฟกานิสถานยกเว้นเป็นกรณีพิเศษและการเดินทางมาสัมภาษณ์ของพวกเธอที่กรุงคาบูจากเมืองบ้านเกิดซึ่งก็คือเมืองเฮรัตนั้นประสบความยากลำบากแต่ก็ยังถูกปฏิเสธนะครับหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เข้าแทรกแซงจนพวกเธอได้เดินทางมาสหรัฐนั้นเด็กหญิงเหล่านี้เตรียมที่จะส่งเทคโนโลยีของเธอมาทางไปรษณีย์เพื่อร่วมแข่งขันนะครับทั้งนี้การแข่งขัน First Global Challenge ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด163ประเทศนั้นเป็นการแข่งขันที่ได้ชื่อว่าเป็นโอลิมปิกของวงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันและเป็นประเทศเดียวในสมาคมอาเซียนที่ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันนี้นะครับโฮเซ่เอสคาโตเจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษกของงานดังกล่าวบอกกับ Voice of America ว่าไม่มีสถาบันไทยที่ตอบรับที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ครับยังเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นครับและเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการส่งผ่านการสนับสนุนหรือต่อต้านแนวคิดในสังคมล่าสุดผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีที่ซิลิคอนวัลลีย์นั้นใช้โซเชียลมีเดียในการต่อต้านการคุกคามและความเหลื่อมล้ำทางเพศผู้สื่อข่าวดิอาน่ามิเชลและมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนีธิการกำลังวันจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
สาวๆในเมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมใจกันสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่และปั่นจักรยานร่วมกันอย่างสนุกสุดฤทธิ์สุดเดชในคลาสฟิตเนสโซไซเคิลยามบ่ายกิจกรรมนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะแต่เป็นการประท้วงของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อต่อต้านความเหลื่อมล้ำทางเพศในซิลิคอนแวลเลย์ไม่เพียงแต่การคุกคามในองค์กรนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเมื่อพวกเธอถูกบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนร่วมซึ่งส่วนใหญ่บริหารโดยผู้ชายปฏิบัติกับพวกเธออย่างไม่เหมาะสมค่ะ
You pitch your idea and they go oh, that's really interesting and it was more like they were just setting up dates
Wendy Dent อดีตนางแบบที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Cinemers ผู้ผลิตแอปพลิเคชันสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอชบอกว่าเธอเผชิญกับการคุกคามทางเพศจากผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเธอก็หาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเสียงสะท้อนของพวกเธอไม่ใช่เรื่องที่บริษัทด้านเทคโนโลยีจะมองข้ามได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทราเวสคาลานิกอดีต CEO ของ Uber ต้องลาออกจากบริษัทที่เขาร่วมสร้างหลังพบว่ามีพนักงานหญิงร้องเรียนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่คุกคามและเหยียดเพศ ตามมาด้วยผู้บริหารทั้งจัสตินคาลเบกจาก Binary Capital และเดฟแมคเคลอร์จาก500 Startups ที่ต้องลาออกจากตำแหน่งหลังได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันค่ะ
We can use things like social media now and other many outlets we have, not just the courts, to communicate what we're all seeing.
ด้านเคธมิทเชลหนึ่งในนักลงทุนสถาบันมองว่าผู้หญิงสามารถใช้การเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะเพื่อสะท้อนปัญหาการคุกคามและความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ค่ะปัจจุบันอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากกล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับการคุกคามทางเพศมากขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปถึงระดับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้าข่ายคุกคามและเหยียดเพศรวมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันทางสังคมด้วยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายและแรงกระตุ้นให้คนไปฟิตเนสมานำเสนอครับกับการศึกษาของนักวิเคราะห์อเมริกันซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่โดย National Bureau of Economic Research เมื่อวันจันทร์ระบุนะครับว่าแรงจูงใจในรูปแบบของเงินตอบแทนเพื่อกระตุ้นให้คนอเมริกันไปออกกำลังกายมากขึ้นนั้นดูจะไม่สร้างผลที่แตกต่างสำคัญแต่อย่างใดครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการหาคำตอบนะครับว่าสมาชิกของฟิตเนสคลับที่ได้รับแรงกระตุ้นจูงใจด้านการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือการติดสินบนจะไปออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับแรงกระตุ้นพิเศษนี้หรือไม่โดยนักวิจัยสัญญาจะให้เงินโบนัส $60สำหรับการไปออกกำลังกายเพิ่มในช่วงเวลา6 สัปดาห์ครับนักวิจัยพบว่าในช่วงแรกๆนั้นสมาชิกของกลุ่มทดลองจะมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความคาดหวังว่าตนจะไปออกกำลังกายแต่ผลปรากฏว่าการใช้เวลาหรือความกระตือรือร้นนี้เริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการทดลองคือโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มทดลองที่ได้รับสัญญาว่าจะได้รางวัล $60นี้รับปากว่าจะไปออกกำลังกายสัปดาห์ละ3 ครั้งแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไปเพียงแค่2 ครั้งต่อสัปดาห์และหลังจากไม่กี่เดือนก็ไปใช้เวลาในจิมเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองนักวิจัยพบด้วยว่าอัตราการไปออกกำลังกายของกลุ่มทดลองที่ได้แรงจูงใจและไม่ได้แรงจูงใจทางการเงินนั้นแทบไม่ต่างกันเลยกล่าวคือกลุ่มที่ได้รับเงินรางวัลจูงใจ$60หรือราว2,100 บาทไทยจะไปใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เงินรางวัลตามสัญญาเฉลี่ยเพียง 0.14 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองและความแตกต่างนี้ก็จะหายไปเมื่อช่วงเวลาของการทดลอง6 สัปดาห์จบสิ้นลงโดยทั้ง2 กลุ่มไปใช้เวลาในจิมพอๆกันคือราวสัปดาห์ละครั้งเดียวครับปัญหาใหญ่เรื่องสุขภาพในอเมริกาเวลานี้คือการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างเช่นการทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการออกกำลังกายเพราะขณะนี้กว่า 30% ของคนอเมริกันมีปัญหาโรคอ้วนแต่ถ้าผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่านี้พอจะเป็นแนวก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกระตุ้นคนอเมริกันให้ใช้ชีวิตซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำและข้อสรุปของเรื่องนี้คงจะเป็นอย่างที่คุณมาริอานาคาเรรานักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟหนึ่งในคณะผู้ทดลองตั้งข้อสังเกตว่าดูจะไม่มีคำตอบหรือทางออกที่ง่ายเรื่องการจูงใจให้คนอเมริกันออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคลครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.
ครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวของการออกกำลังกายและแรงจูงใจในรูปแบบของเงินนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับ Voice of America Washington